Tervetuloa uusimpaan 2020 jaksoon, eli siis ainoa suomenkielinen podcast, minkä aiheena on USA:n presidentinvaalit. Meillä on juontajina niin kuin aina Miro Ahti ja Beto Stiipola.
Moi moi moi.
Ja tänään meidän aiheena on, että minkä takia Kamala Harris on paras vaihtoehto USA:n presidentiksi. Mennään suoraan aiheeseen. Tosiaan tämä nimi on, että tämä jakson nimi on, että Kamala Harrisen pitäisi olla presidentti, mutta mitä mieltä sinä olet, onko Kamala Harris sunkin mielestä paras näistä tämänhetkisistä ehdokkaista?
On, mut mulla on itsekäs syy tähän näin, mikä ei niinku mitenkään viittaa tai mikä johtuu niinku semmoisesta syystä, mikä ei ollenkaan tavallaan indikoi, että Kamala Harris olisi hyvä, niinku hyvä mahdollinen presidentti. Mut se syy, minkä takia mä tykkään Kamala Harriksesta, on se, että hän kuin minä itse on puoliksi Etelä-Aasialainen, joten meillä on niinku, mä olen ominut hänet hyvin vahvasti itselläni.
Okei, okay. Me mennään varmaan tähän niinku identiteettipuoleen mahdollisesti myöhemmin tässä jaksossa.
Kyllä.
Jos mä nyt sanoin, että mikä mun mielestä Kamalas on hyvä, on se, että mua tää ei niinku henkilökohtaisesti mitenkään inspiroi tämä ehdokas. Mm. Mä en sano, että se inspiroisi mitenkään. Et se enemmänkin Kamala pärjää niinku tällaisen process of eliminationin takia.
Mm.
Sillä sä katsot, että ketä nämä muut niinku top contenderit tällä hetkellä on. Yeah. Biden, Bernie, Sanders, Beto ja mahdollisesti Buttigieg. Ja sit sä oot silleen, että okei, että jos sä oot silleen, että sä haluat eliminoida kaikki sille, jotka on liian vanhoja olemaan presidentti, tai liian kokemattomia, tai sille niin kuin henkilöt, jotka vastustaa kapitalistista maailmanjärjestystä, niin tässä jää jäljellä henkilö.
Kyllä, se on Kamala. Kyllä, kyllä.
Et siinä mielessä ääni menee toistaiseksi hänelle. Tosin mä toivon, että näistä niin kuin ei-ennakkosuosikeista jotkut saattaisi vielä nousta tällaisiksi mahdollisiksi suosikeiksi omiksi ja niin kuin yleisen mielipiteen suosikeiksi.
Jos jonkun pitäisi tulla vielä, joku lähtisi kisaan tämmöinen niin kuin merkittävä poliitikko Yhdysvalloissa tai merkittävä henkilö, niin kuka se olisi sitten, että se tavallaan tämä sun ääni menisi Kamalalta jollekin muulle?
Sanoisin, ja itse asiassa mitä mä tarkoitin enemmän, mä vastaan kyllä sun kysymykseen, mutta se mitä mä tarkoitin enemmän on, että esimerkiksi Booker tai Gillibrand tai Globuchar saattaa olla ihan hyviä ehdokkaita, mutta mä en vaan kerta kaikkiaan tunne niitä tarpeeksi hyvin, voisin niin kuin pitää niistä. Ja se, että ehkä esimerkiksi näissä väittelyissä joku näissä niin kuin osoittautuu tosi hyväksi ehdokkaaksi ja niin kuin mun mieli muuttuu sitä kautta. Jos jonkun pitäisi lähteä tähän kisaan mukaan, joka nyt ei ole kisaan ja joka saisi mun mielipiteen muuttumaan.
Nimenomaan.
Niin se olisi kyllä varmaan Hillary Clinton.
Meinaatko, että sä voi olla tosissaan, että olisitko sitä mieltä, että Hillary olisi parempi ehdokas kuin Kamala?
No mä sanon, Hillarykin alkaa olla vähän liian vanha, mutta sillä, mä sanoisin, että muuten kyllä, että joo.
Okei.
Okay. Että yllättävää kyllä, niin mä huomaan pitäväni Hillarysta sillä aika paljon, mitä enemmän aika kuluu.
Okei, okay. Joo.
Tietenkin toinen osa että Obama lähtee niin vastoin perustuslakiin kolmannen. Se ei olisi hullu, mitä tässä maailmassa on nähty.
Mä sitten sanoisin, että jos no joo, en sanokaan.
Nyt sun täytyy sanoa, kun sä aloitit.
Ei, mä...
Mun tuli vaan...
Ei, jos Arnold Schwarzenegger päättäisi palauttaa republikaanisen puolueen ton jäsenkirjansa ja siirtyy demokraatiksi, niin mä niin kuin näkisin tämän hyvin mielelläni.
Joo, ja Mitt Romney ehkä vielä parempi on, mitä se meidän muistoissa on. Mehän aloitettiin tämän Kamala-jakson suunnittelu jo joskus kuukausi sitten ja me tehtiin tässä välissä pari muuta niin kuin suunnittelematonta jaksoa, siis lähinnä Betosta ja Buttigiegista, koska ne oli niin ajankohtaisia. Ja silloin kun me aloitettiin tämä jakson suunnittelu, niin Kamala nähtiin aika selkeän tällaisen ennakkosuosikkina näissä kisoissa.
Joo.
Mutta nyt tilanne taitaa kyllä on muuttunut, että hän ei missään nimessä ole enää ennakkosuosikki. Et voiko se sanoa, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut, että miksi hän ei ole enää?
No ei, se ei ole enää välttämättä ennakkosuosikki, mutta se on mun ymmärtääkseni edelleen aika vahvoilla.
Se on siis niin kuin mä sanoisin, että Biden ja
Bernie. Biden ja Sanders on ilman muuta ykkösinä, mutta Harris on ehkä tällä hetkellä kolmantena. Mä en ole hetken katsonut noit vedonlyöntitilastoja, mutta mun mielestä sen kannatus on ollut semmoista solidia 7-10%.
Joo, mutta siis sehän on niin kuin näissä kisoissa on silleen, että siis Biden ja Sanders on molemmat niin kuin mun mielestä niin kuin päällä 20%. Ja siinä, niin kuin, että nämä on selkeästi ainakin tämänhetkisessä kannatuksessa niin kuin tässä ykkös tires. Sitten se on tavallaan tällainen niin kuin kakkos tire, joka on tällaisen niin kuin high single digits tai low double digits, johon menee ehkä niin kuin Beto, Harris, ehkä Warren ja Buttigieg.
Mm.
Ja sitten ilmeisesti nämä niin kuin myöskin, miten paljon nämä on niin kuin saanut rahaa kerättyä, aika paljon heijastelee tätä niin kuin samaa järjestystä. Tai Biden nyt ei ole kerran rahaa, kun hän ei ole vielä virallisesti mukaan, mutta siis muuten niin kuin, että Bernie selkeästi johtaa ja nämä muut on
Bernie näistä niin kuin rahankeruu tuloksista, niin just, no Bernillä oli muistaakseni 18 miljoonaa, mitä se nyt sai tässä ensimmäisen 3 kuukauden aikana nostettua, mutta Kamala nosti yllättävän hyvin, että se tuli kakkosena noin 12 miljoonalla, mikä ei kuitenkaan ole ihan mitenkään niin kuin hirveä ero Berniin. Ja tästä oli 538 oli juttu siitä, miten kans käyttänyt rahansa ilmeisesti aika hyvin, että se ei ole todellakaan laittanut kaikkea sitä vielä palamaan, ja että sillä on niin kuin pankissa on ilmeisesti vielä ihan hyvin rahaa.
Joo, mun täytyy kyllä sanoa, että mun nähdäkseni rahalla ei sinänsä ole niin paljon väliä, tai että se ei ole niin hyödyllistä oikeasti niin kuin voittaa, koska sä saat aika halvallakin niin kuin tai ilmaiseksi. Se, miksi nämä rahan keräysjutut on tärkeitä, on se, että ne heijastelee tällaista, niin kuin, että miten innostuneet nämä niin kuin lahjoittajat on näitä rahkaista, ja varsinkin niin kuin just silloin, kun sulla on paljon pieniä lahjoittajia, niin se heijastelee sitä, että sulla on tällaiset niin kuin oikeat.
Joo, niistä.
Niin, jatka vaan.
Oli tehty, 538 oli just koonnut näitä tilastoja yhteen, niin Bernillä oli selkeästi eniten, ainakin näistä isosta lahjoittajista, näitä pieniä, tai siis isoista kandidaateista pieniä lahjoittajia, ja sitten Kamala Harriksella oli sillä, että kolmasosa lahjoituksista viimeisen 3 kuukauden aikana on tullut pieniltä lahjoittajilta, ja 2/3 on tullut isoilta, mutta jos menee Harriksen verkkosivuille, niin hän muun muassa niin mainostaa, että hän ei ota rahaa isolta päkeiltä.
Joo, no jos me vielä sitten toinen, siis miksi hän pidettiin aikaisemmin ennakkosuosikin on, että hän nähtiin, että hän on niin kuin paperilla tosi vahva ehdokas.
Joo.
Ja mä en kyllä oikein näe tätä, niin kuin, että mikä hänessä on niin kuin varsinaisesti vahvaa. Että selkeästi suosio ei ole mitään niin kuin hulppeaa, ja mun on vaikea nähdä, että hän myöskään niin kuin välttämättä pärjäisi näissä väittelyissä erityisen hyvin.
No siis ilmeisesti tässä on, mä oon lukenut nyt monesta eri lähteestä, että niin kuin vahva puoli, että sen pitäisi olla jotenkin todella hyvä väittelijä.
Niin, koska hän on kuitenkin ollut siis attorney general, eli siis niin kuin yleinen syyttäjä, jonka pitäisi.
Kyllä, ja sitten Harris on ollut myös näissä, se on ollut vasta 2 vuotta senaattorina, eli 2016. Se on noussut senaattiin, mutta ilmeisesti senaatissa, kun katsoo näitä hänen esiintymisiä, ja varsinkin näissä niin kuin kuunteluissa, tai missä saa kysellä, tai ihmiset tulee vaikka niin kuin, esiintymän kongressin eteen, niin Harris tunnetaan siitä, että se kysyy tosi tiukkoja kysymyksiä ja pystyy tavallaan pitämään puolensa. Eli niin.
Okay,
mun gut feeling on, että jos niin kuin, että nämä väittelyt saattaa olla Harrikselle eduksi.
Okei, ehkä meidän pitää tsekata uudelleen nämä suosiotilastot ekaan väittelyiden jälkeen.
Joo, nimenomaan. Mut se mistä...
Niin siis tosiaan Kamala Harris on tota noin, niin puoliksi intialainen, niin kuin Shaki, jossain määrin, ja puoliksi mustaihonen. Että tota noin, niin hän pidetään sen takia myöskin jonkinnäköisen niin kuin ennakkosuosikkina, koska on sellainen niin kuin tunne, että ihmiset haluaa nyt vähän enemmän niin kuin, diversity näissä, niin kuin, tai että se on mitä demokraattinen tota noin, niin demokraattien äänestäjät tällä hetkellä haluaa.
Joo, ja siis
se... Tähän. Mä olen vähän skeptinen tämän väitteen suhteen, mutta jos sä ehkä aluksi puolustat tätä väitettä, niin mä koitan dekonstruoida sitä.
Joo, siis ehkä se väittäjä suurin semmoinen niin kuin pohja on, että iso osa demokraateista, jotka tekee tämän esivaali, tai niin kuin päättää näissä esivaaleissa, on mustia. Olisiko se, että 25% on afroamerikkalaisia, tai jopa ehkä enemmänkin. Ja
Silverhän sanoi, että jos sun pitää katsoa, että mikä on niin kuin demokraattisen puolueen base, niin että ajattelee, että demokraattisen puolueen niin kuin base, eli siis nämä niin kuin vahvimmat peruskannattajat on tota noin, niin, siis tällaisia vähän niin kuin sosialismia tai demokraattista sosialismia kannattavia Bernie Sanders-tyyppejä, mutta itse asiassa voisit tehdä hyvän argumentin, että tota noin, niin mustat ihmiset on demokraattisen puolueen vahvin base.
Kyllä. Ja sit toki Kamalan, niin kuin mikä sitten Kamala myös ehkä edesauttaa, on tämä, että niin kuin aasialaiset tai etelä- ja itä-aasialaiset vähemmistöt myös ilmeisesti ihan tykkää hänestä. Eikä ole mitään syytä uskoa, etteikö hän myös voisi olla suosittu latinojen keskuudessa.
Joo, no jos mä nyt sitten siirryn dekonstruoimaan tämän väitet, koska tässä on puhuttu paljon, että saattaisi auttaa näissä niin kuin kisoissa, että sä oot tavallaan vähemmistö edustaja.
Joo.
Nyt kun sä katsot tosiaan näitä niin kuin top contendereit, niin meillä on ehkä 6 ehdokasta, jotka on silleen niin kuin suht vahvoilla tässä. 4 on valkoisia miehiä, 1 on valkoinen nainen ja 1 on Kamala Harris. Että ei tämä kyllä mun silmiin niin kuin näytä siltä, ja Kamala Harris ei ole mitenkään tästä joukosta niin kuin suosituin.
Niin ei olekaan.
Ei kyllä mun silmiin näytä siltä, että täällä olisi halua millään tavalla, että olisi enemmän niin kuin diversity, ehkä jopa päinvastoin, että nyt halutaan ottaa joku ns. Turvallinen ehdokas.
Joo.
Kun näistä valkoisista miehistä jostain syystä on tapan ajatella, koska ajatellaan, että se niin kuin pärjää parhaiten Trumpia vastaan, joka on kuitenkin tärkein kysymys demokraateilla.
Niin kuin, on. Niin
pitäisikin olla.
Ja toihan tavallaan pitää paikkansa, että kyllä demokraattisen puolueen sisällä käydään jonkinnäköistä keskustelua tästä, että pitäisikö vaan niin kuin just valita tämmöinen turvallinen, jenkit käyttää nyt termiä electable hahmo, joka sitten pärjää hyvin Trumpia vastaan, joka nyt tällä hetkellä varmaan 2 suurinta, tai niin kuin tällä hetkellä 2 frontrunneria tässä kisassa tuntuu olevan Bernie ja Joe.
Niin, jos sä katsot niin kuin kyselytutkimuksia näistä, että ketä äänestäisit silleen Trumpia vai tätä demokraattien ehdokas X, niin ensinnäkin mun käyttääkseni joka ikinen siis voittaa Trumpin tällä hetkellä, kun kysytään. Toisaalta silleen kaikki jo voittaa sen niin kuin suht pienellä marginaalilla lukuun ottamat Bidenia.
Niin, Biden menee niin kuin merkittävästi
yli.
Se on
ehkä mun mielestä ainoa, kenestä argumentti voi tehdä, on, että Biden on niin kuin enemmän electable sillä. Että jos joku sanoisi mun silleen, että Beto on enemmän electable kuin Kamala Harris, sillä, koska Beto on valkoinen mies, niin mä olin silleen, että en mä usko, että vaikka sulla on, siitä onkin haittaa sulle, että sä oot nainen ja sä et ole valkoinen niin kuin näissä yleisissä vaaleissa, niin kyllä mä nyt näkisin, että vuonna 2020 niin sen verran valistunut väestö on, että Kamala ei ole mitenkään selkeä häviäjä, jos se jatkoon pääsee.
Kyllä, kyllä.
Tässä oli kaikki Kamala Harriksestä tältä erää, että tähän loppuun vielä uutiskatsaus. Mä haluaisin puhua vähän tästä, Trump on nyt valitsemassa siis tuohon USA:n keskuspankin niin kuin tähän johtokuntaan uusia jäseniä. Ja hän on ehdottanut Herman Cainia tähän jäseneksi.
Joo.
Voitko sä vähän avata taustoi tähän?
No siis Herman Cain kans pitkän linjan afroamerikkalainen republikaanin poliitikko, joka on vuonna 2012 myös yrittänyt itse presidentiksi. Hän oli silloin, niin sanoa.
Mun käsittääkseni hänen taustansa on kuitenkin se, että hän on niinku menestynyt pizzayrittäjä.
No se on se, mistä hänet niinku on, mistä hän on ehkä kuuluisin, mut mun ymmärtääkseni myös hän on niinku ollut esimerkiksi, kun Yhdysvalloissa siis Fedi koostuu myös näistä niin kuin paikallisista keskuspankeista, eli onko se nyt sitten sillä, että jokaisella osavaltiolla on oma keskuspankki.
Siellä on siis joku 7 tällaista niin kuin erillistä niin kuin keskuspankin alapuolella toimivaa, ja näillä on niin kuin tavallaan erilaisia rooleja, että esimerkiksi New Yorkin Fed niin kuin erityisesti keskittyy näihin niin kuin rahoitusmarkkinoiden toimimiseen.
Niin Herman Cain on esimerkiksi palvellut jonkun näiden 7 keskuspankin niin kuin lautakunnassa tai johtokunnassa aikaisemmin.
Mutta siis tämä johtokunta, siis mun käsittääkseni on tällainen, niin kuin, ei varsinainen johtokunta, vaan niin on tällainen erillinen niin kuin komitea niin kuin paikallisista bisnesjohtajista.
Joo.
Että hän ei mitään oikeita päätöksiä ole kuitenkaan.
Ei. Just näin. Mutta niin kuin sä sanoit, siis joo, hän pyöritti, hän oli toimitusjohtajana semmoisessa pizzaketjussa kuin Godfather's Pizza. Ja ilmeisesti ihan menestyksekkäästi siellä. Mutta 2012 Herman Cain on myös hakenut presidentiksi, ja sillä oli ihan niin kuin suhteellisen menestynyt kampanja, kunnes sitten tuli niin kuin ilmi tällaisia seksuaalisia häirintäsyytteitä, jonka seurauksena sitten Herman Cain joutui lopettamaan kampanjansa. Mutta se niin kuin silloin vuonna 2012 se vaikutti hyvin. Tässä oli todella paljon, ja Herman Cain tuli kuuluisaksi tämmöisestä 999-politiikasta, että missä kolmella, niin kuin, oliko se nyt niin, että 3 verotasoa, joista mun mielestä yksi oli income tax, tai se menee näin, että the proposal called for scrapping the existing tax code and replacing it with a flat 9% income tax, a 9% business tax, and a 9% national retail sales tax. Ja tämä oli republikaani basis aikoinaan hyvin, hyvin suosittu ilmeisesti politiikka. Niin, poliisi.
Jos mä kommentoin, siis mä periaatteessa niin kuin ihan älytön idea, että olisi tosi yksinkertainen verosysteemi. Ja mä myöskin kohta sanoin, että miksi tämä liittyy tähän Fed-juttuun. Mutta se tavallaan, että mitä sä et mun mielestä halua politiikalta, ja sä et halua niin kuin Fedin lautakunnan jäseneltä on silleen, että sä oot tällainen niin kuin superradikaali henkilö tavallaan.
Joo.
Että jos joku, koska siis nämä ajatukset on tavallaan, että ne on niin erilaisia siitä Amerikan niin kuin nykyisestä systeemistä, että ne on tavallaan niin kuin vallankumouksellisia täysin. Ja sä et välttämättä halua mitään vallankumousjohtajaa niin kuin päättämään rahapolitiikasta. Varsinkin, että vallankumousjohtaja vielä tällään, että hänellä ei ole mitään erityistä kokemusta niin kuin tältä alalta. Että hän on niin kuin ulkopuolinen, ei välttämättä ymmärrä tätä mitenkään hyvin tai tuskin ymmärtää, mutta siitä huolimatta hyvin radikaali ja vallankumouksellinen, niin se on mielestäni aika räjähdysaltis yhdistelmä.
Kyllä. Mutta Niin, sitten Trump on nyt ehdottanut tätä Herman Cainia siihen, mutta Cain nyt varsinkin, kun tässä on niin kuin viikon sisään tullut muun muassa Mueller Report, ja niin tämä vahvistus menee siis senaatin läpi, ja siellä on, se on nyt hyvin, hyvin epäselvää, että tuleeko tämä Herman Cainin nimitys saamaan vahvistuksen republikaanijohtoiselta senaatilta.
Niin, tämä on ehkä mielenkiintoinen kysymys sikäli, että on koko tämä Trumpin niin kuin kausi on tavallaan ollut tällaiset, että missä määrin Trump pystyy niin kuin vahingoittamaan amerikkalaisia poliittisia instituutioita ja missä määrin nämä instituutiot on niin kuin tarpeeksi vahvoja tavallaan niin kuin kestämään Trumpin.
Jep.
Ja tämä on mielestäni aika selkeä tällainen niin kuin testi tästä, että missä määrin Trump pystyy näitä instituutioita vahingoittamaan.
Kyllä.
Meillä on toistamiseen jo niin kuin lyhyen ajan sisään keskusteltavana Ilhan Omar tässä podcastissa, että hänestä oli taas jotain tapahtui. Voiko kertoa tarkemmin, että mitä, koska mä en ihan hirveästi seurannut tätä kohua.
Eli Ilhan Omar oli tämmöisen järjestön kuin CARE, tilaisuudessa puhumassa. CARE tulee lyhenne sanoista Council of American Islamic Relations. Ja sit siellä Ilhan kommentoi tästä, että miten CARE perustettiin aikoinaan, ja sit tästä niinku hänen puheesta oli otettu Trump. Ja tai joku Trumpin tiimistä otti yhden osan pois täysin kontekstista ja sitten teki siitä semmoisen hyvin ehkä graafisen tai tunteita herättävän twiitin. Mutta se mitä Ilhan Omar sanoi, että here's the truth, tai ehkä mä en mennyt noin pitkällä, mutta tämä merkittävä quote oli, että CARE was founded after 9/11 because they recognized that some people did something and that all of us were starting to lose access to our civil liberties. Ja se, minkä Trump otti tästä niin kuin täysin irti kontekstista, oli sellainen, että Ilhan Omar olisi vaan sanonut niin, että CARE was founded after 9/11 because some people did something. Ja sit tämä twiitti, minkä Trump julkaisi, missä on siis video, missä ensin Ilhan Omar sanoo tämän, ja sitten siinä näkyy, kun lentokoneet osuu tuohon noihin torneihin, ja sitten siinä on silleen, että we remember.
Joo.
Ja tämä sitten, olisiko ollut niin, että twiitti sai niinku reilusti yli 100 000 tykkäystä Twitterissä, ja tämän niin kuin johdosta Ilhan Omar on alkanut saamaan entistä enemmän tappouhkauksia. Ja nyt tässä on tämä on ollut niin kuin täysin vastuutonta toimintaa presidentiltä, että tavallaan niin kuin asettaa uhaksi yhden kansan edustajan hengen.
Ja siis tähän, että Trump tällaista tekee, niin ei ole millään tavalla yllättävää mun mielestä. En tiedä, voiko sanoa Trumpista, että tämä on niin kuin new low, tuskin. Kyllä varmaan, jos vähän kaivaisi niin kuin omaa muistia, niin löytyisi yhtä alhaisia tilanteita.
Yep.
Se, mikä mun mielestä niin kuin Ilhan Omar kommenteissa on yllättävää, että tosi monet tällaiset NS-sentristit myös kritisoi Ilhan Omaria tosi paljon.
Mm-hmm.
Että silleen, että niinku demokraattien pitää niinku tavallaan ottaa pesäeroa häneen, koska hän on niin radikaali ja niin anti-Israel tai whatever. Ja silleen, tämä on tosi outoa, koska silleen, tai just tällaisi, niinku, että se ei ole pelkästään Trump, joka harrastaa tällaisi niinku fear-mongerin, vaan siis niinku koko media menee siihen jollain tavalla mukaan.
Joo.
Yeah. Koska jos sä katsot näitä niin kuin suoraan, että mitä Ilhan Omar on sanonut, niin ne ei ole mitään niin, kuin, niin kontroversiaaleja juttuja loppujen lopuksi.
Mm-hmm.
Ja sitten se on silleen, että Trumpin tämä MO on just tavallaan tämä, että se sanoo jotain silleen tosi tosi outrageous, ja sitten silleen, tämä on niinku päivän puheenaihe, ja sitten vaikka ihmiset sanoikin, että tämä ei ole totta, niin sitten kuitenkin sulla jää silleen mieleen, että tässä on joku totuuden siemen kuitenkin, koska ihmiset ei vaan pysty hyväksymään sitä, että joku ihminen valehtelee niinku näin niinku avoimesti.
Niin.
Että tavallaan silleen, että jos Trump sanoo silleen, että muslimit juhlivat 9/11 ja näin sen televisiosta, sitten ihmiset on silleen, että joo, että ei tämä ole kirjannut siitä totta, mutta kyllä hän ehkä näki jonkun juhlimaan jossain kadulla. Koska sä et vaan hyväksy sitä, että tämä on niin kuin täys vale. Ja tavallaan, että media niin kuin voimistaa, vaikka se tavallaan kritisoi Trumpia, niin media kuitenkin voimistaa näitä Trumpin sanomisia tosi paljon.
Kieltämättä. Sitten olisiko, mä en muista missä julkaisussa oli, mutta just niin kuin 9/11 jälkeen niin George W. Bush käytti hyvin samanlaista kielenkäyttöä, tai niin kuin viittasi just niin kuin hyvin samalla tavalla näihin iskuihin sillä mahdollisimman neutraalisti. Tämä on ollut siis vuonna ehkä 2002 tai 2001 loppuvuodesta, ja se on niin kuin, se samanlaisuus tässä kielenkäytössä merkittävä, ja silti tästä nousi tämmöinen kohu.
Joo. Tässä oli jakso kokonaisuudessaan. Kiitos kaikille kuulijoille.
Joo, kiitos kaikille, ja lähettäkää meille palautetta. Me tarvitaan palautetta todella paljon.
Joo, ja muistakaa tosiaan seurata Twitterissä @2020. Ja laittakaa palautetta ihan millä kanavalla, vaan saatte meidät kiinni. Twitterissä on varmasti helpointa. Kyllä. Mutta myöskin esimerkiksi voitte laittaa Reddit-kommentteja tai sähköpostia vaikka ihan miten haluatte.
Yes.